Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Sunt puțini cei dintre dumneavoastră care vă puteți aduce aminte de biserica mică și de condițiile în care slujam în biserica veche. Era la ușă, imediat când intrai, era un pangar. Și acolo, tanti Vetuța, Dumnezeu să odihnească, în mod voluntar, s-o ocupa de lumânări, de ce trebuia vândut acolo la biserică. Și sigur, sora Vasilica, iarăși Dumnezeu să odihnească, ea era la strană, că eram descoperit strana, era o mare problemă pe timpul ăla. Și în timpul slujbei sunau banii, pentru că dacă ar fi aici în biserică pangarul și omul trebuie să-și cumpere lumânare ca să o aducă la altar și să nu știu ce, niciodată banul nu se potrivește. Și e exact ca la templu. Absolut ca la templu. Deci banul trebuie schimbat, trebuie dat rest. Mai erau niște vociferări, niște explicații, niște nu știu ce. Când ți era lumea mai dragă, se auzea de acolo murmurul și chiar voci puternice de explicații și de reproșuri și de fel și fel de lucruri de astea care țin de comerț. Deci vă dați seama, încet, încet, sensibilizându-ne pentru tema aceasta zilei de luni în săptămâna patimilor, am înțeles că pangarul trebuie să fie cât mai departe de zona în care facem slujbă. Pentru că altfel picăm exact pe paradigma, pe formula, pe modelul templului din Ierusalim. Și așa se face că am exersat autoservirea și am lăsat pangarul undeva tocmai la poartă, fără teama că vor fi jafuri și că lumea își va bate joc și va lua 10 lumânări și va pune banul pentru o lumânare. Din potrivă, totdeauna, cel puțin pe timpul meu, totdeauna banii au fost în plus. Chiar dacă s-a întâmplat ca unul să ia lumânări, să n-aibă banii potriviți, deci treaba asta n-a gestionat-o nimeni. Iar când am fost obligați cu adresă precisă, așa zicând, să avem în biserică pangar, l-am înființat acolo la demisol, unde era cu totul altceva gândit, nu? Și am făcut pangarul tot cu autoservire, ca totuși măcar spațiul acesta cultic în care suntem să nu aibă amestecul și ispita aceasta a comerțului. Pentru că acolo unde e comerț, eu anume poveste și anume realitate. Acum, vă rog să fiți atenți, am citit de la Sfântul Matei. Sfântul Matei vine și completează cele relatate de Sfântul Marcu și pe care le-am citit aseară, adică absolut paralel am făcut ce am citit aseară. Acum venim cu Sfântul Matei să vedem, adică cuprinde și ziua de duminică și cumva ziua de luni și marți dimineața. Vedeți că Sfântul Matei nu e detaliat. Adică la trecerea de duminică spre luni, lucrurile sunt încurcate. Dacă citești și nu te lămurește Sfântul Marcu, ți se pare că Mântuitorul a alungat pe văzător din templu după ce a fost întâmpinat duminică și pe urma a doua zi se vede că s-a dus la Betania și a dormit și întorcându-se după alugarea vânzătorului din templu, blesteamă smochinul, cumva, luni dimineața sau marți dimineața, când? Dar e clar că pe urmă marți, imediat după povestea cu smochinul și cu ultimele versete așa, începe conținutul zilei de marți. Deci, de-aia spun, e foarte important să le vezi și să te ajuți cu unele sau cu altele. Dar sunt niște nuanțe care nu apar la Sfântul Marcu. Pentru ziua de duminică, când Mântuitorul a intrat în Ierusalim, sau luni, când din nou a venit în Ierusalim și acolo, copiii sunt cei care i-au zis Osana, Există această întrebare, cetatea s-a cutremurat, cine este acesta? Cine este acesta? Și se dă această explicație care pe noi ne lămurește foarte mult, mulțimile răspundeau, acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Deci acesta este nivelul maxim la care s-au putut ridica mulțimea cu mărturisirea lor de credință, am spune noi. Acesta este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Dar Mântuitorul Hristos niciodată n-a fost mulțumit când cineva a văzut în el doar un proroc. Niciodată n-a fost mulțumit și noi știm din lecturile și din explicații care s-au dat că atunci când exista șansa ca omul să meargă mai departe, Mântuitorul îl presa cu întrebări ca omul să facă pasul și să poată la un moment dat să recunoască ceea ce e mult mai mult decât au fost în proroci. Ceea ce în el e mult mai mult decât a putut să fie în proroci. Deci noi nu avem ca model mulțimea din Ierusalim. Noi încercăm să învățăm din lecția pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o în legătură cu scara smochinului, când a vorbit despre credință. Noi venim în întâmpinarea Domnului ca să primim, să-L primim pe Domnul în noi și acolo noi nu venim și zicem, Doamne, Tu ești prorocul din Nazaretul Galilei, Tu vei face o politică pricopsită aici în lume sau ce vei face și pe noi creștinii ne vei salva pentru că vei inspira parlamentele lumii ca să dea legi care să ne ocrotească pe noi și să oblige pe tineri să se căsătorească și să se cunune și femeile să nu facă avort și așa mai departe și Tu, Doamne, vei face treburile acestea, nu? Nu așa. Noi venim și luăm lecția Sfântului Petru, pentru că acea lecție, Sfântul Petru n-a fost egal, n-a fost egal cu sine însuși. El a avut niște țâșniri, niște vârfuri din acestea extraordinare și când aceste vârfuri au atins nivelul maxim, Mântuitorul le-a remarcat. A spus, Tu ești Petru, pe această piatră voi clădi biserica mea pe mărturisirea pe care ai făcut-o. Care mărturisire? Că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și noi când venim să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, noi nu rămânem la bagatele din acestea, de tipul floriilor, ci noi venim direct cu Sfântul Petru, spuneam, de o mână și cu Sfântul Pavel de altă mână și zicem, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Adică nu ne raporta la Mântuitorul Hristos ca la un înțelept, ca la cineva mare, ca la un deștept, ca la cineva care a reformat, care nu știu ce a făcut și ce ne-a dat. Ci țintim exact acolo unde e zona dureroasă cumva și salvatoare în același timp. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și cu Pavel, care a venit în lume să mântuiești, pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă un lucru mai spun. Avem niște lecții pe care le-am repetat de mai multe ori, dar din diverse aspecte, și anume despre credință. Credința e materialul sau credința este felul în care noi ne putem întâlni cu Dumnezeu. Absolut necesară ca și pentru exercițiul și pentru practica noastră religioasă. Dacă noi este credință și dacă pentru noi Mântuitorul Hristos e o realitate, acest lucru schimbă, voiam să zic, chimia sufletului, schimbă structura sufletului și acest lucru se simte. Deci, ca preot aici la altar, trebuie să conduci și să realizezi, nu, o desfășurare de rugăciune colectivă. Când în biserică prezența dumneavoastră este marcată de credință, lucrul acesta se simte. Și când prezența dumneavoastră atinge doar nivelul social al intrării în Ierusalim, cu osana și povești și cu tare și cu tare și ce mai e acolo, dar nu se duce direct la problema verticală a mărturisirii Mântuitorului Hristos, iarăși se simte. Dar când un număr suficient de mare, nu știu câți, nu astea sunt niște lucruri care nu se pot cuantifica așa fizic, dar când e un număr suficient, cum ar fi, zice, mulțimea critică, sau cum s-ar spune, ca să se poată produce ceva, nu? Se simte în biserică puterea aceasta a celor care se pot raporta la Mântuitorul Hristos ca la o realitate, adică ei sunt marcați de credință, ei sunt ca Sfântul Petru când a mărturisit, și atunci lucrurile care se desfășoară în biserică au un anume nivel. Slujba are o autenticitate și ea se simte, și pentru preotul care slujește este, cum să spun, e extraordinar, e ca și când lucrezi și ai cu ce lucra. E un material, e o substanță acolo care se lasă la mâna slujbei, la mâna preotului și la mâna slujbei, care frământă acest aluat și îl transformă într-un potir în care coboară Mântuitorul Hristos. Când raportarea oamenilor este exterioară, cum se întâmplă de multe ori sâmbăta la parastase, când vine o lume foarte, foarte colorată și neexersată și vin doar pentru a împlini o tradiție, acest fapt că ei vin numai ca să împlinească o tradiție, dar nu o gândesc și nu pun în spatele ei nimic, adică să facem parastase 3 săptămâni, bun. Și nu există verticala aceasta credinței, slujba este un chin, pentru că nu există oferta aceasta de credință care să transforme sufletele și să le facă aluatul ăla moale din care noi să ne putem constitui ca un potire.